Prevod sa arapskog na estonski jezik. Svakako mogu biti ostvareni zahtevi apsolutno bilo kog pojedinca, kome su neophodni direktni prevodi sa arapskog jezika na estonski, i to u obe varijante, uzevši u obzir da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani kako za vršenje usluga usmenog prevoda, tako i za profesionalnu obradu sadržaja pisanim putem. Na prvo mesto se mora napomenuti da klijenti koji u pomenutoj varijanti jezika zahtevaju obradu različitih dokumenata, dobijaju u stvari i njihovu overu, a nju će da izvrši lice koje je od strane nadležnih institucija zvanično ovlašćeno, to jest sudski tumač. Postupak je definisan aktualnim zakonom i kao takav predviđa da taj stručnjak, neposredno pre nego što stavi svoj pečat na dokument koji je preveden, mora da uporedi njegovu sadržinu sa originalom. Bude li se dogodilo da prilikom provere primeti određena odstupanja, klijentu će predložiti izvršenje usluge redakture, jer je neophodno da se svi propusti isprave, a kako bi se sadržina prevedenog dokumenta u potpunosti prilagodila originalu. Naravno da je to usluga koja je također dostupna u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford i primenjuje se za sve sadržaje u kojima je potrebno izvršiti lekturu i korekturu. Nakon što bude izvršio overu prema aktualnim propisima, podrazumevaće se da je preveden dokument veran originalu, tako da će biti klijentu pružena prilika da ga koristi u apsolutno svakoj situaciji, budući da je sa pravnog stanovišta on potpuno validan. Posebno je bitna informacija koja se odnosi na potrebu za stavljanje apostil pečata, budući da za nju nisu zaduženi stručnjaci koji su u poslovnicama pomenute institucije zaposleni, a ipak takozvani haški pečat, a što je njegov drugačiji naziv, mora biti stavljen isključivo na tačno definisana dokumenta, što je regulisano zakonom. Zato i jeste važno da svaki pojedinac kome je potrebna obrada konkretnih dokumenata zatraži podatke o toj vrsti overe, a njih može dobiti od službenika zaposlenih u specijalnim odjeljenjima osnovnih sudova, čija je nadležnost vezana za tu vrstu overe. Naročito je bitno da sazna i da li se taj pečat mora na njegova dokumenta staviti i po kom principu, uzevši u obzir da se ta vrsta overe vrši ili tek nakon što navedeni stručnjaci urade njegov prevod i overe ga, ili se prvo pak stavlja apostil pečat, a onda se pristupa definisanom postupku overe. Dobijanjem svih tih podataka, klijentu će biti olakšan proces obrade konkretnih dokumenata, uzevši u obzir da će znati i gde najpre nosi dokument na obradu i koliko otprilike je određeno da taj proces traje, s obzirom na to da se kod obrade dokumenata zahteva i prilaganje na uvid originala. To podrazumeva da ih klijenti mogu poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili doneti lično, a svakako mogu i određenu kurirsku službu da zaduže kako bi ih dostavila na adresu određenog predstavništva, uz mogućnost da dokumenta koja budu bila prevedena u ovoj varijanti jezika i overena preuzme lično. Svaki klijent ima mogućnost i da od predstavnika konkretne poslovnice zahteva da mu ona budu dostavljena preko kurirske službe, a cena te usluge nije uračunata u kompletnu obradu dokumenata, pa se i njena naplata vrši u skladu sa cenovnikom, važećim u okviru te kurirske službe, a svaki klijent je plaća direktno osobi koja i bude izvršila dostavu, s tim da cenu ima pravo jedino ta služba i da odredi, izuzev obrade svih onih dokumenata koje se predaju brojnim nadležnim službama, kao što su različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i druga. Sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na estonski, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola i ostala lična dokumenta. U skladu sa zahtevima klijenata, oni mogu kompletno da obrade kako lekarske nalaze, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva druga dokumenta koja nisu sada pomenuta, a tretiraju se kao sastavni deo medicinske dokumentacije. Naravno da će na osnovu zahteva zainteresovanih kompletno obraditi i sve vrste pravnih akata, to jest ona dokumenta koja se odnose i na sudstvo i na pravo, kao što su na primjer tekovine Evropske unije, sudske žalbe i odluke, te ugovori, sudske presude o razvodu braka i licence, zatim sudska rješenje tužbe, ali i sertifikati, punomoći za zastupanje i druga. Dokumenta koja ulaze zvanično u sastav poslovne dokumentacije isto tako mogu da budu prevedena u pomenutoj varijanti jezika, a posle toga i overena prema važećim pravilima. Izuzev svih vrsta poslovnih izveštaja, odnosno najpre godišnjih, revizorskih i finansijskih, prevodioci i sudski tumači će kompletno obraditi statut preduzeća i poslovne odluke, odnosno osnivački akt preduzeća, zatim fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koje su prvenstveno vezana za poslovanje preduzetnika ili određene kompanije. Može da bude izvršen i direktan prevod građevinskih projekata sa arapskog jezika na estonski, ali i svih ostalih dokumenata koje u sastav građevinske dokumentacije ulaze. Također navedeni stručnjaci mogu kompletno, a u skladu sa pravilima, da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, te sva ostala dokumenta koje čine tehničku ili tendersku dokumentaciju. Maksimalno profesionalno se ostvaruju zahtevi i onih pojedinaca kojima su prevodi u konkretnoj kombinaciji jezika potrebni za različita dokumenta i za sve ostale sadržaje, vezano za oblast nauke ili obrazovanja, osim svedočanstava o završenim razredima, osnovne i srednje škole, prepisa, ocena i uverenja o položenim ispitima. Ovi stručnjaci mogu da prevedu i overe diplomu i dodatak diplomi, potom rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, te sva ostala dokumenta koje se tih oblasti tiču. A ako klijent bude zahtevao, pristupit će se i prevođenju bilo seminarskih, bilo naučnih ili diplomskih radova, sve jedno koje tematike, obimnosti i složenosti. Naravno da sudski tumači i prevodioci nisu specijalizovani isključivo za obradu dokumenata, već po potrebi mogu da izvrše i direktan prevod novinskih članaka sa arapskog jezika na estonski, ali i časopisa različite tematike, kao i popularnih, odnosno stručnih tekstualnih sadržaja. Isto tako odgovaraju na zahteve kada je potrebno obraditi bilo udžbenike, bilo različita književna dela. Za sve sadržaje koji nisu svrstani u dokumenta je predviđeno i slanje na obradu i preuzimanje elektronskim putem, a oni pojedinci kojima ne odgovara dostava na mail mogu da izaberu neki drugi način koji je u ponudi. Isto tako zainteresovani klijenti mogu u toj jezičkoj kombinaciji da dobiju prevedene sve sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za oblast interneta, a pored ostalog podrazumeva da će pomenuti stručnjaci na njihov zahtev prevesti sajtove, online kataloge i internet prodavnice, ali i vizit kartice, zatim PR tekstove, brošure i plakate, kao i kataloge, reklamne flajere i ostale materijale koji su za te oblasti vezani. Naročito je važno da pojedinci koje interesuje prevođenje online sadržaja sa arapskog jezika na estonski imaju na umu da ovi stručnjaci poznaju i pravila SEO, Search Engine Optimization, te da ih svakako primenjuju tokom obrade. Primarno je njihova svrha da se pozicija konkretnih online materijala u velikoj meri poboljša, to jest da oni budu na prvoj strani pretrage pozicionirani, a što će svakako imati naročito pozitivan efekat i na poslovanje kompanije, odnosno pojedinca koji je vlasnik tih sadržaja. Usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika je isto tako usluga za koju su prevodilac i sudski tumač osposobljeni, a osim konsekutivno i simultano, oni mogu također izvršiti i onu uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Naglašavamo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje može ponuditi zainteresovanima, a od njih se svakako zahteva da pomenute stručnjake prvo precizno obaveste o principu organizacije određenog događaja, da bi mogla najbolja opcija da bude izabrana. Naime, sve ove usluge se ne mogu primijeniti za bilo koji događaj, već je tačno određeno u kom slučaju se koristi konsekutivno, a u kom šapatno, odnosno simultano prevođenje, pa se samo iz tog razloga i moraju analizirati prispele informacije, kako bi mogla najbolja odluka da bude doneta. Pored onih stručnjaka koji su zaduženi za prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, ova institucija zapošljava i profesionalce čija specijalnost je titlovanje prevedenih video i audio materijala, kao i one koji su zaduženi za njihovo sinhronizovanje. Samim tim će svaki pojedinac koji zahtjeva prevod za informativne emisije, igrane filmove i reklamne poruke, odnosno za dokumentarne, animirane i crtene filmove, zatim obrazovne, zabavne i dečije emisije, te serije i ostale video i audio sadržaje, praktično vrlo brzo dobiti sadržaje koje će moći da prikazuje kako u bioskopu i na televiziji, tako i na internetu, ali i da ih pušta na radiju, budući da će biti kompletno obrađeni. Prevođenje dokumentacije za tendere sa arapskog jezika na estonski. Sva ona dokumenta koje su svrstana prema pravilima u tendersku dokumentaciju, po zahtevu klijenata mogu da budu prevedena u konkretnoj kombinaciji jezika, ali će isto tako biti i overena, budući da su sudski tumači zaposleni u ovoj instituciji za to ovlašćeni. Preciznije rečeno, kada se vrši direktno prevođenje tenderske dokumentacije sa arapskog na estonski jezik, svakako se posle toga radi i overa, koji uključuje stavljanje pečata zvaničnog lica, a kako bi se potvrdilo da je taj dokument isti kao i originalan. Važno je da pojedinci kojima je obrada ovih i drugih vrsta dokumentacija, odnosno pojedinačnih dokumenata potrebna, poštuju pravila te pošalju originalna dokumenta na propisani način ili ih lično donesu, a da bi kroz postupak obrade što jednostavnije i brže prošli. Od njih se očekuje da podatke o nadoveri koje podrazumeva stavljanje haškog, to jest pečeta poznatog kao apostil, dobiju u okviru nadležnih institucija. Napomenjamo da prevodioci i sudski tumači, koji angažuje svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, nisu u mogućnosti takvu vrstu overe da izvrše, a samo zato što im je potrebna ovlašćenja nisu data, što znači da isto tako nemaju obavezu pojedincima da pružaju informacije o tome. Pored već pomenute, vrši se i kompletna obrada svih onih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske i tehničke dokumentacije, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga, ali i onih koje čine najpre medicinsku dokumentaciju, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, a zatim i poslovno, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, fakture, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga. Kada za tim postoji zahtev, navedeni stručnjaci će izvršiti i direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog na estonski jezik, što znači da će, pored ostalog, kompletno obraditi izvod iz matične knjige rođenih, zatim venčani list, kao i ličnu kartu, te uverenje o državljanstvu, vozačku i dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i radnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu i ostala dokumente koje sada nismo naveli, a smatraju se ličnim. Neophodno je napomenuti i to da će sudski tumači i prevodioci profesionalno da odgovore na zahtev svakog pojedinca, kome su u pomenutoj kombinaciji jezika potrebni prevodi za ona dokumenta koja određene nadležne institucije zahtevaju, a što se na prvo mesto odnosi na različite vrste saglasnosti, zatim izjava, potvrda i uverenja. U većini slučajeva radi se o dokumentima kao što su potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrde o visini primanja, kao i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, s tim što naravno klijenti mogu da dobiju profesionalnu i kompletnu obradu za sva ostala dokumenta koje bi trebalo da podnesu nekoj državnoj instituciji. Ako se zahtevaju direktni prevodi pravnih akata sa arapskog na estonski jezik, zainteresovani moraju imati na umu da stručnjaci koji su u timu svakog predstavništva navedene institucije mogu svakako na njihov zahtev da obrade kako licence, presude o razvodu braka i tekovine Evropske unije, te sudske odluke i ugovore, tako i sve vrste sertifikata, zatim sudske žalbe, rešenja i tužbe, kao i punomoće za zastupanje i uopšteno govoreći svaki dokument koji ima veze sa oblašću prava ili pak sudstva. Preostalo je reći i to da prevodioci i sudski tumači profesionalno mogu da pristupe obradi svih onih sadržaja koji spadaju u domen nauke ili obrazovanja, a ne samo da će klijenti moći da dobiju prevedenu, a posle toga i overenu pečatom sudskog tumača, potvrdu o redovnom školovanju, već će se ovi stručnjaci pobrinuti da kvalitetno obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i uverenje o položenim ispitima, kao i diplomu i dodatak diplomi, zatim rezultate naučnih istraživanja, prepisa ocena i nastavne planove i programe fakulteta, s tim što naravno izlaze u susret i svim zahtjevima onih pojedinaca kojima su neophodni prevodi kako diplomskih, tako i naučnih, ali i seminarskih radova bilo koje dužine, kompleksnosti ili tematike. Direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa arapskog na estonski jezik. Na osnovu zahtjeva klijenata se pristupa profesionalnoj obradi tekstualnih materijala različite tematike, koji se smatraju kako popularnim, tako i stručnim, te ih zainteresovani dobijaju u najkraćem roku koji je moguć, a izuzev filozofskih. Vrše se i direktni prevodi turističkih tekstova sa arapskog jezika na estonski, ali i onih koji se bave temama iz domena sociologije, financija i politike, odnosno bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, kao i ekonomije, sociologije i prava, te psihologije. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstove koji su vezani za različite teme iz domena građevinske industrije, zatim komunikologije i farmacije, kao i marketinga, nauke i informacionih tehnologija, ali i obrazovanja, menadžmenta i medicine, to jest koji se bave tematikom vezano za bilo koju društvenu ili prirodnu nauku, prilikom organizacije događaja različitih vrsta, a na kojima je predviđeno da uzmu učešće i izvorni govornici kako arapskog, tako i estonskog jezika, je vrlo važno da se oni dobro razumeju, pa će tada biti potrebno da bude primijenjeno usmeno prevođenje sa arapskog jezika na estonski. Naravno da tu uslugu na zahtjev klijenata vrše prevodioci i sudski tumači, zaposleni u apsolutno svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford. A da bi adekvatno odgovorili na zahtjev bilo kog događaja, oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, kao i konsekutivni, odnosno simultani prevod, s tim da je zainteresovanima isto tako na raspolaganju mogućnost da iskoriste uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ono što mora svaki klijent u tom slučaju da učini jeste da relevantne informacije o toku događaja i uopšteno o načinu njegovog sprovođenja dostavi navedenim stručnjacima, budući da se ponuda priprema na osnovu broja učesnika, tipa prostora u kome će on biti održan, te trajanja konkretnog događaja, ali i uopšteno u skladu sa svim onim podacima koji su vezani za njegovo sprovođenje. Tek nakon što oni budu sa puno pažnje i stručnosti sve te informacije analizirali, bit će precizno utvrđeno i da li je bolje primijeniti simultani, odnosno konsekutivni ili šapatni prevod u toj kombinaciji jezika. Usluga koja podrazumeva obradu različitih web sadržaja uključuje najpre njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a potom i optimizovanje prevedenih sadržaja u skladu sa pravilima, koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization. Najjednostavnije rečeno, ovi alati se koriste da bi se sadržina kako web sajtova, tako i online kataloga, odnosno prodavnica i ostalih sadržaja koji se objavljaju na internetu, maksimalno korektno prilagodila zahtjevima koje nameće određeni pretraživač. Svi materijali koji su po tom principu obrađeni bivaju relativno brzo nakon zvaničnog postavljanja vidljivi i to već na prvoj strani online pretrage za određene fraze ili reči. Također sudski tumač i prevodilac na zahtjev klijenata mogu izvršiti i direktan prevod softvera sa arapskog jezika na estonski, a kojom prilikom će maksimalno profesionalno da obrade kako različite vrste aplikacija, tako i bilo koji program. Prevod književnih dela sa arapskog jezika na estonski, uz beletristiku i romane. Klijenti mogu u pomenutoj varijanti jezika da dobiju prevedeno bilo koje drugo prozno književno delo, a sudski tumač i prevodilac će po njihovom zahtjevu izvršiti i prevod poetskih književnih dela sa arapskog na estonski jezik. Naravno da će u skladu sa potrebama profesionalno da obradi udžbenike koji se bave bilo kojom naukom, a ukoliko to neko bude zahtevao, prevešće u toj varijanti jezika i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečjih, odnosno stručnih časopisa, te novinske članke, bez obzira kojom temom da se bave. Pojedini klijenti su imali prilike da ovu uslugu zahtevaju u okviru neke druge institucije ili pak od pojedinaca, ali se neretko događa da nisu zadovoljni kvalitetom, budući da tako izrađeni prevodi imaju u sebi priličan broj grešaka za koje se zahteva ispravka. Tačnije, u tom slučaju se mora izvršiti stručna redaktura, koja podrazumeva primjenu pravila kako lekture, tako i korekture, ali i te usluge su dostupne u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford. Profesionalni lektori, kao i korektori, sa višegodišnjim iskustvom, zapravo na zahtev klijenata pristupaju vršenju ispravki u određenim prevodima, te ih tako prilagođavaju važećim pravilima, odnosno njihovim vlasnicima pružaju mogućnost da se tim sadržajima služe bez ikakvih poteškoća. Kada su u pitanju direktni prevodi marketinških materijala sa arapskog na estonski jezik, slobodno možemo reći da prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade zaista bilo koju vrstu sadržaja iz te oblasti. Najčešće se ipak zahtevaju prevodi kako plakata, vizit kartice i kataloga, isto tako i reklamnih letaka, odnosno flajera, zatim PR tekstova, brošura i drugih. Napominjamo da je u pitanju profesionalan prevod, a to podrazumeva da navedeni stručnjaci oblikuju poruku koju ovi sadržaji nose, kako prema duhu i pravilima estonskog jezika, tako i u skladu sa obavezama koje navodi prevodilačka struka. Isključivo zahvaljujući takvom pristupu i biva maksimalno ispunjen cilj obrade ovakvih materijala, budući da se govornicima estonskog jezika na taj način pruža prilika da relativno lako razumeju koja usluga se reklamira, odnosno proizvod ili događaj. Svi oni klijenti koji u navedenoj kombinaciji žele da dobiju preveden apsolutno bilo koji video ili audio sadržaj, na raspolaganju imaju mogućnost izbora između dve dodatne usluge, budući da se u okviru ove institucije može izvršiti kako sinhronizovanje tih sadržaja, tako i njihovo titlovanje. Na taj način svako ko želi da bude izvršeno direktno prevođenje animiranih i crtanih filmova sa arapskog na estonski jezik, odnosno reklamnih poruka i zabavnih, te obrazovnih, informativnih i dečijih emisija, ali i dokumentarnih filmova, serija i igranih filmova, odnosno svih ostalih video i audio sadržaja, na jednom mjestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest materijale koji se mogu praktično odmah prikazivati na bilo kom mediju ili u bioskopu, ali i puštati na radiju. Cena prevoda sa arapskog na estonski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa arapskog na estonski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.